Библейски послания.
Уважаеми слушатели, вие сте с радио Гласът на надеждата и предаването Библейски послания. Днес темата е озаглавена «Любовта е по-голяма от всичко» на пастор Иван Николов.
Първото послание на Йоан, 4 глава, от 7 до 21 стих, ще прочетем този текст и това, което ще направим, тъй като той е дълъг текст, а в него има толкова много неща. Ако тръгнем да разнищваме текста, просто няма да ни стигнат часове и часове. Но това, което ще направим, е да обобщим главните идеи, да се фокусираме върху няколко такива основни идеи, които откриваме в този текст. Първо Йоаново 4 глава от 7 до 21 стих. Това е, може би, това са най-известните думи от посланието и това е центъра на посланието. Това е централната тема на посланието. Това е, което Йоан иска да каже на своите читатели. Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога. И всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. Който не обича, не е познал Бога. Защото Бог е любов. Едни от най-известните думи. Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света своя единороден син, за да живеем чрез него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати сина си като умилостивение за греховете ни. Възлюбени, понеже така ни е възлюбил, Той и ние сме длъжни да се обичаме един друг. Никой никога не е видял Бога, но ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в нас и Неговата любов е съвършена в нас. По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, защото ни е дал от Духа си. И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец прати Своя Син да бъде Спасител на света. Ако някой изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в Него и Той в Бога. И ние сме познали и повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бог и Бог в Него. В това се усъвършенства любовта в нас, че имаме дразновение в съдния ден, защото както е Той, така сме и ние в този свят. В любовта няма страх, а съвършената любов пропъжда страха, защото страхът има в себе си наказание и който се страхува, не е стигнал до съвършенството в любовта. Ние обичаме Него, защото първо Той възлюби нас. Ако някой каже обичам Бога, а мрази брата си, той е лъжец, защото който не обича брата си, когото е видял, не може да обича Бога, когато не е видял. И тази заповед имаме от Него. Който обича Бога, да обича и брата си. Невероятни думи, изявления, мисли. Любовта изпъжда страха. Никой не е видял Бог. Ако обаче се обичаме един друг, какво се случва? Бог пребъдва в нас. За каква любов говори тук Йоан? За любов помежду ни. И това е много важно да си го отбележим. Ако погледнем целият текст, той говори не на първо място за нашата любов към Бога. О, ние винаги бягаме там. Ама аз обичам Бог. И той казва, чакай. Не можеш да обичаш Бог, когато не си видял, ако не обичаш брата, който виждаш и пипаш. Тук се говори за любовта ни един към друг. Това е любовта, която Йоан поставя в центъра на християнския живот и поставя над всичко друго, което можем да си помислим, че представлява християнството. Ако искаме да сведем християнството до една дума, можем да го направим. Любов. От тази дума проистича всичко. Тя е най-голяма. Тя е по-голяма от всичко. И това, което искам да направим през следващите минути, е да обобщим три главни идеи, три главни начина, по които тази любов, любовта един към друг, е представена в този текст. Първият начин. Любовта е заповед. Любовта е най-голямата заповед. И вижте, 7 и до 11 стих и 19 до 21 стих изразяват тази идея. Има и други неща, които са казани вътре, но това е основното. Възлюбени, да се обичаме един друг. Йоан казва да се обичаме. След това в 11 пак казва, възлюбени, ние сме длъжни да си обичаме. Както Бог ни е възлюбил и ние сме длъжни да си обичаме. И в края на този текст, 21 стих, се казва: и тази заповед имаме от него, който обича Бога, да обича брата си. Това е заповед. Да си обичаме. Това е заповед. Това не е въпрос на опция, на избор, на предпочитание някакво от наша страна. Не, това е заповед. Ние много често казваме: ние си обичаме. И това е страхотно. Това е: аз не обичам закона, защото там трябва да се подчиняваш на правила, на забрани, обаче любовта е нещо друго. Добре, искам да ви питам, кое е по-лесно, да обичаш или да спазваш 10 Божии заповеди? Един млад човек отива при Исус и му каза: какво да направя, за да се спаси? И той му казва: пази заповедите. Той казва: аз съм ги спазил. И тогава Исус му казва, перифразирам, нали, това, което се случва: обичай, иди, раздай имота си, елай ме следвай, обичай. И той си тръгва. Този, който си мисли, че да обичаш е лесно, е доста наивен. Той явно не знае какво означава да обичаш. Лесно е, харесваме някой, лесно е, наистина харесваме някой, влюбвам се в него, обичам го. Никой не ме принуждава да го обичам. Обаче аз го обичам. Обичам семейството си, обичам децата си. Това е лесно, но тук си говори за една любов, която надскача тази любов към хората, които са ни приятни, симпатични или в които сме влюбени. Това не е любов импулс. Това не е любов, изпълнена с тези магически красиви емоции. Това е любов заповед. Добре, когато любовта стане заповед, не се ли обесмисля като любов? Каква е тази любов заповед? Може ли някой да ми каже: заповядвам ти да обичаш Коста? Как ще обичам Коста? И как може някой да ми заповяда и аз, като ми е заповядал, да го направя това нещо, да го обичам? Заповядано ни е. Но, вижте, Йоан казва: това е заповед, но за да се изпълни тази заповед, Бог го е направил възможно. И Бог го е направил как възможно? Ами, тук се обяснява. Защото, се казва, любовта е от Бога и всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. Който не обича, не е познал Бога, защото Бог е любов. Йоан казва: ако вие сте родени от Бога, ако вие сте се свързали с Бога, тогава вие можете да обичате. Тогава вие сте станали способни да го правите. И още нещо. Ти не можеш да дадеш нещо, което не си получил, нали? Но Бог ти е дал в изобилие любов. Бог не ни казва: напъни се и обичай. Не, той казва: аз съм излял любовта си в тебе, показал съм ти, че те обичам. Сега от тази любов дай на хората, които са около тебе. Ние не можем да дадем нищо, което нямаме, нали? Нещо, което нямаме, не можем да дадем. Но ние можем да ни дадем нещо, което имаме. Вярно ли е? Ние не можем да обичаме, ако не сме били обичани. Защото няма да знаем как. Но ние можем да не обичаме, въпреки че сме обичани. Възможно ли е? Възможно ли е? Да или не? Може ли да ти е дадено и да не дадеш? Може, разбира се, това е въпрос на избор. Може ли да си обичан и да не обичаш? Може, естествено. Това е въпрос на избор. Йоан тук казва: понеже Бог ви е възлюбил. И той казва какво се е случило. Той казва: даде своя син, за да живеем ние. В това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога. Той ни е възлюбил. И точно за това, той казва: сега на вас ви е заповядано да обичате. Защото тази любов е въпрос на решение. Тя не е въпрос на импулс. Тя е въпрос на решение. Не ти харесва Коста? Как може Коста да ти харесва? Обаче трябва да го обичаш. Без да ти харесва, пак да го обичаш. Това е решение. Това е въпрос на решение. Момичета, харесва ли ви Коста? Не ви харесва. Обичайте го, въпреки че не ви харесва. Това е любов, в която има дисциплина, в която има надскачане на себе си. Това е любовта, която Бог показва към нас. Той ни е обичал, разбира се. Той е дал сина си не защото не ни обича. Но той няма нужда от обратната любов, от нашата любов. Той го прави, за да може ние да получим нещо. И това е начинът, по който може да си научим да обичаме, гледайки Божията любов. Заповед. Много е лесно да обичаме онези, които ни лайкват снимките, публикациите във Фейсбук. Добре, че няма бутон хейт, нали? Въведоха още няколко бутона, но няма бутон хейт. Защото ще започне едно мощно хейтване във Фейсбук. Но ние това хейтване може да си го правим и без Фейсбук, нали? В сърцата. Може да се хейтваме един друг. Като християни обаче на нас ни е заповядано да се научим да обичаме. И то да обичаме, вижте, лесно е да кажеш: аз обичам хората в този свят. Обичам всички. Трудно е да обичаш конкретния човек, нали? Конкретният човек си има име. Кое е името на конкретния човек? Коста е името на конкретния човек. Затова е и църквата. Защото в църквата ние се събираме, общуваме един с друг, сближаваме се, опознаваме се, разбираме, че характерите ни са криви и това ни отблъсква. Но Бог ни е заповядал: обичайте се Можете, можете. Не си мислете, че не можете да си обичате. Аз съм ви обикнал и съм променил сърцата ви и съм излял любовта си. Любовта е заповед. Най-голямата, най-красивата, най-предизвикателната от всички заповеди.
Вие слушате библейски послания и темата «Любовта е по-голяма от всичко» на пастор Иван Николов.
Очакваме писмата ви на нашия имейл awr.bg@abv.bg.
Любовта е най-мощното свидетелство. От 12 до 16 стих има една дума, която се повтаря често. Четири пъти в 1, 2, 3, 4, 5 стиха. Знаете ли коя е тази думичка? Това е думата «пребъдвам». Пребъдвам. Вижте, това е темата на този текст от 12 до 16 стих. Бог пребъдва в нас. По това признаваме, че пребъдваме в Него. След това, 15, ако някой изповяда Исус, Бог пребъдва в Него. Но тази думичка «пребъдвам», тя идва след едно изявление, което Йоан прави, 12 стих. Никой никога не е видял Бога. Познат ли ви е този текст от някъде другаде? Никой никога не е видял Бога. Как продължава нататък, Пепи? Никой никога не е видял Бога. Йоан 1 глава 18 стих. Никой никога не е видял Бога. Единородният, който е в лоното на Отца, единородният син, който е в лоното на Отца, той го изяви. Йоан го казва почти същото в Евангелието на Йоан, само че там продължава така. Никой никога не е видял Бога, но единородният, който е в лоното на Отца, той го изяви. Тук обаче продължава по друг начин и това е уникалното. Никой никога не е видял Бога, но ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в нас. Бог пребъдва. Да пребъдваш означава какво? Означава да присъстваш, да си трайно там, да си постоянно, да си част от някой. Това означава да пребъдваш. И как става това пребъдване на Бог в нас? Защото това пък е много важно хората да разберат, че има Бог. Ние си мислим, че хората ще разберат, че има Бог, когато им докажем. Чрез логика, аргументи, философски, научни и всякакви други, че по-вероятно е и по-разумно е да приемем, че Бог съществува. Доказваш и какво от това? Не, не, има нещо друго. Бог трябва да присъства. Бог трябва да бъде там, да бъде част от живота ти, иначе няма как да ти да разбереш, че Бог съществува, а пък още по-малко хората, които са около тебе, ще разберат, че изобщо има Бог. Как става това обаче? Когато се обичаме, Божието присъствие, Божието прибъдване идва в живота на човека, не когато се молим, важно е да се молим, не казвам, че не трябва да се молим. Не когато четем Словото, важно е да го четем, не казвам, че не трябва да го четем. Не когато ходим на църква, и това е важно, всяко нещо си има своето място, но кога идва? Кога става това прибъдване? Ако се обичаме. И тук се казва, не просто да обичаме света, не просто да обичаме Бог. Ами вижте, ако се обичаме един друг, тогава Бог пребъдва в живота ни. Ето това е начина Бог да присъства в живота на човека. И това е начина да бъде дадено най-голямото свидетелство за Бог. За нас самите това е най-голямото свидетелство, че Бог съществува. Когато започнем да си обичаме, Той започва да присъства в нашия живот, прави ни още по-способни да си обичаме и така се завъртаме по една спирала нагоре. Бог ни е разкрил себе си и ни е казал да си обичаме. Започваме да си обичаме, тогава Той започва да пребъдва. Започва да пребъдва, тогава това влива още повече любов в нас. Ние показваме любовта, Бог присъства още повече и така израстваме, израстваме духовно. Познанието на Бога, присъствието на Бога, общуването с Бога не може да го откъснеш от любовта един с друг. Спреш ли да обичаш, откъснеш ли се някъде да си изразяваш твоята вяра и да си я изживяваш по някакъв самотен начин, без хората, които са около тебе, няма го Бог. Бог си тръгва. Бог не пребъдва, не присъства. Той пребъдва тогава, когато ние си обичаме. 16 стих отново казва това. Ние сме познали и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог в него. Никой никога не е видял Бога, но любовта го прави неоспорим факт. Любовта го прави осезаем за хората. Няма друго нещо, което да докаже Бога повече. И самият Исус го казва. Той казва така: да си любите един друг, за да познае светът, че сте мои ученици. Това е. Това е начинът хората да разберат, че ако в църквата няма любов, каквото и да си говорим, каквито и чудеса да правим, Бог не може да бъде изявен и направен осезаем сред хората. Бог пребъдва. Бог е там, присъства там, където има любов. И третият начин, по който е представена любовта, тук е превъзходството на любовта, тя е представена като най-великата сила. Най-великата сила. 17 и 18 стих. Най-голямата заповед, най-мощното свидетелство, Бог става осезаем, най-великата сила. 17 и 18 стих. В това се усъвършенства любовта в нас, че имаме дразновение в съдния ден, защото както е Той, така сме и ние в този свят. Да имаме дразновение, и вижте сега 18 стих. Страхотен текст. Нека да си го четем по-често. В любовта няма страх. Имате ли страхове? Сигурно имаме много страхове. Хората се страхуват от различни неща. Някой страхува от тъмното, друг от публични изяви, трети от, не знам, от вода. В любовта няма страх. Тук обаче ти говори за един друг страх. Доста по-фундаментален, доста по- екзистенциален, може да кажем. Истинската, съвършената любов пропъжда страха, защото страхът има в себе си наказание и който се страхува не е стигнал до съвършенството в любовта. Страхът тук е свързан, в предишния стих се казва, със съдния ден, с наказанието. Когато обичаш обаче този най-основен, голям, всепоглъщащ страх, от който хората бягат, цял живот бягат от него, сега изведнъж загубва силата си. Миналото лято бяхме в Банско за джаз фестивала с една група, с която Ачо участваше там. И в един от дните решихме да се качим на Вихрен и на Кончето. Не знам дали знаете, че Ачо има страх от високо, но просто вцепеняваш страх. Не всеки се страхува от високото. Когато той застане на високо, почва да трепери целия. И той каза: искам да отидем на Вихрен, искам да отидем и на Кончето. Аз му казах, че на Кончето е страшно, но все пак отидахме заедно с него и Исак, един приятел и музикант. Отидахме на Вихрен, изкачихме го, тръгнахме към Кончето, стигнахме до Кончето и там има една пътека, която отива точно по средата на това било. Има въже, което ти помага от един момент нататък да стигнеш и оттам прекусяваш тази половина на Кончето. Само че ние решихме да минем по най-странната част, в самото начало, там докъдето не се стига, нали, като ходиш, и оттам да стигнем до половината и да се върнем. И там е наистина така, драпаш нагоре по скалата и като застанеш отгоре е страшно. Аз бях най-отпред. Още по пътя вече Ачо трепереше, защото по тези стръмни пътеки не смееше да гледа надолу, но качих се и в момента, в който се качих, аз съм го минавал и преди това Кончето, в момента, в който се качих, вече съжалявах, защото знаех, започнах да си моля. Просто знаех, че той като го види това нещо, просто ще се разтрепере в цепени и може и да не може да продължи напред. Качи се Исак, качи се и Ачо и в момента, в който Ачо се качи, как може бе, защо? Започна да трепери, да вика и така няколко минути, докато се поуспокои малко, едвам, стъпка по стъпка стигнахме и се върнахме, но той преодоля един от най-големите си страхове. Тогава. Това е единият от големите му страхове. Знаете ли кой е другият му голям страх? Да свири Моцарт. Това е другият му много голям страх. Мисля, че след това се изправи срещу този страх. Но за да преодолееш един такъв страх, трябва да имаш някаква друга сила, голяма, мощна. Каква е тя? Ами в случая може би любовта към приключенията. Любовта към точно това преживяване, вълнуващо. Или пък да свириш Моцарт, ако те е страх. Ами любовта към музиката те кара да превъзмогнеш този страх. Трябва да има сила, която е по-голяма, която да прогони страха. Ти не че оставаш без страх, но ти го превъзмогваш. И малко по малко той отстъпва място. Това е като светлината, когато влезе и тъмнината започва да отстъпва и всичко става светлина. Ето тук това се казва. Страх от съда, страх от наказание. И то е нормално. Вижте, Библията казва, внимавай как живееш, защото Бог ще доведе до съд всяко нещо, добро или зло, нали така? Еклесиаст го казва и това е нормално. Ти трябва да внимаваш как живееш, защото в крайна сметка всички ще застанем пред Божия съд и ще бъдем съдени според живота си. Да, обаче, когато живееш по този начин, с това мислене, този страх може наистина да се превърне в цепеняващ и отблъскваш страх. Страх от наказание. Дали съм достатъчно добър? Дали съм достатъчно свят, праведен? Дали Бог няма да ме накаже? Лечението за този страх е любовта. Ако ти си приел Божията любов, знаеш, че Бог те обича на първо място. Ако не си я преживял, няма как да обичаш. Но ако ти си я преживял и след това започнеш да обичаш, вижте тук какво се казва. Съвършената любов. Коя е съвършената любов? Ми за тази съвършена любов се говори в 12 стих. Никой никога не е видял Бог, но ако си обичаме един друг, Бог прибъдва в нас и неговата любов е съвършена. Кога става съвършена любовта? Когато започне да си обичаме един друг. Когато Бог започне прибъдва, когато тръгнем по тази спирала, Бог прибъдва, обичаме, той ни обича, приемаме неговата любов, започваме ние да си обичаме. И тогава любовта става съвършена. И когато любовта стане съвършена, ти вече не мислиш, изпълнявам ли, не изпълнявам ли заповедите. Не, ти мислиш, обичам ли. Ако обичаш, тогава вече няма страх от наказание. Защото крайната цел на Библията, крайната цел на християнството не е някакви религиозни постижения. Не, крайната цел това е любов. Да се научим да си обичаме един друг. Научим ли се да си обичаме, ние вече наистина сме Божии деца, ние споделяме Божието естество, което е любов. Имаме дразновение в съдния ден. Любовта пропъжда страха. Истинската, съвършената любов прогонва страха.
Вие слушате темата «Любовта е по-голяма от всичко».
Очакваме ви на нашия телефон 032 633 533.
И така, любовта е най-голяма. Любовта е по-голяма от всичко. Тя е най-голямата заповед. Тя е заповед, защото Бог е направил способни хората, онези, които вярват в Него, да обичат. Той ме е показал своята любов чрез Исус Христос и е излял тази любов в сърцата им. И ти можеш да си получил любов, но да не даваш любов. Сега Бог ти заповядва, обичай. Това, което съм ти дал, дай го на хората, които са около тебе. Второ, любовта е най-мощното свидетелство, защото прави невидимия Бог, Бог, който никой не е видял никога, прави го видим, осезаем. Бог се чувства. Може да не го чувстваш. Естествено, ако няма любов, няма как да го почувстваш. Но тогава, когато има любов, няма значение дали сме много интелигентни или не, дали сме много богати или не, дали имаме някаква позиция в обществото или не, Бог се чувства, Бог се преживява. И още, любовта е най-великата сила. Тя прогонва страха и ни дава увереност, дразновение. Ако обичам, аз не се питам достатъчно добър ли съм. Аз се питам, обичах ли достатъчно? Обичах ли съпругата си, съпруга си, децата си, хората около мен, съседа, който слуша чалга на горния етаж, учителя по химия, който пише само на себе си петица, пък шестица само на Бог, нали? На всички останали четворки, тройки и двойки и така нататък. Обичам ли? Бог ме обича. Тогава моята любов ще стане съвършена, ако аз се науча да обичам. 19 стих. Ние обичаме Него, защото първо Той възлюби нас. Искам сега да си припомним именно тази любов. Той първо възлюби нас и направи възможно ние да си обичаме един друг.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радиогласът на надеждата и предаването Библейски послания. Слушахте темата «Любовта е по-голяма от всичко». от пастор Иван Николов.